22.03.00 valsts atbalsts ārpus ģimenes aprūpei. Apakšprogrammas mērķis – sniegt atbalstu audžu ģimenēm, specializētajām audžu ģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, viesģimenēm un tajās ievietotajiem bērniem. Galvenās aktivitātes – ārpus ģimenes aprūpes atbalsta centru darbības nodrošināšana, psiholoģiskā palīdzība adoptētājiem, audžu ģimenēm, specializētajām audžu ģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm un tajās ievietotajiem bērniem, mācību nodrošināšana esošajām un potenciālajām, TSK, specializētajām, audžu ģimenēm, mācību nodrošināšana potenciālajiem adoptētājiem, līdzfinansējuma nodrošināšana pašvaldībām pabalsta audžu ģimenēm bērna uzturam, apakšprogrammas izpildītāji, LLM, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze pasākumu kopums, kas veicina bez vecāku gādības palikušu bērnu labklājību, drošību, patstāvību, kā arī audžu ģimeņu, jo īpaši specializēto audžu ģimeņu, kā arī adoptētāju, aizbildņu, viesģimeņu skaita pieauguma ārpus ģimenes aprūpes atbalsta centri, kuri sniedz pakalpojumus skaits 1-17-17-17-17 audžu ģimenes, kas saņēmušas ārpus ģimenes aprūpes atbalsta centru atbalstu personu vai laulāto pāru skaits 1-670-670-670-670 specializētās audžu ģimenes, kas saņēmušas ārpus ģimenes aprūpes atbalsta centru atbalstu personu vai laulāto pāru skaits 1-60-70-80-90 psihologa konsultācijas adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm skaits 1-3-203-203-203-203 atbalsta grupas adoptētājiem, audžu ģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm vidēji mēnesī 1-80-80-80-80 mācības potenciālajām audžu ģimenēm mācību dalībnieku personu skaits 1-70-70-50-50 mācības potenciālajām specializētajām audžu ģimenēm mācību dalībnieku personu skaits 1-50-50-30-30 mācības potenciālajiem adoptētājiem mācību dalībnieku personu skaits 1-300-200-150-100 ārpus ģimenes aprūpes atbalsta centri, kuriem piešķirta vienreizēja izveides un iekārtošanas izdevuma kompensācija skaits 28-7 nodrošināts līdzfinansējums pašvaldībām pabalsta palielināšanai audžu ģimenēm bērna uzturam bērnu skaits audžu ģimenēs, kurām līdzfinansēta uzturnaudas izmaksa 31-391-391-391-390 piezīmes. Viens rādītājs ar 2020. Gadu tika pārplānots no apakšprogrammas 22.02.00 valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai ārpus ģimenes aprūpes pakalpojumu atsevišķas un pārskatāmas uzskaites nodrošināšanai. Divu rādītāju uzsāka plānota 2020. Gadā, un tas tika pārplānots no apakšprogrammas 22.02.00 valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai ārpus ģimenes aprūpes pakalpojumu atsevišķas un pārskatāmas uzskaites nodrošināšanai ārpus ģimenes aprūpes pakalpojumu atsevišķas un pārskatāmas uzskaites nodrošināšanai. Trīs rādītājs ar 2020. Gadu tika pārplānots no apakšprogrammas 05.01.00 sociālās rehabilitācijas valsts programmas ārpus ģimenes aprūpes pakalpojumu atsevišķas un pārskatāmas uzskaites nodrošināšanai. Finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 2788 2 788 2 788 2 788 2 788 2 788 2 788 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 2788 2 788 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu